După aceste cântări deosebite, haideți să deschidem Cartea Sfântă în Evanghelia după Luca. Voi citi de la capitolul 19, aceleași versete care au fost citite de dimineață. Au fost atunci când am auzit că s-au citit textele, am zis, ori trebuia să aleg un alt text și am greșit, ori Domnul vrea să ne mai spună ceva. Sigur, trebuie să mai învățăm ceva în seara asta și atunci m-am rugat să fie a doua idee. Luca, capitolul 19, voi citi de la versetul 37. Și pe când s-a apropiat de Ierusalim, spre pogorâșul muntelui Măslinilor, toată mulțimea ucenicilor, plină de bucurie, a început să laude pe Dumnezeu cu glas tare pentru toate minunile pe care le văzuseră. Ei ziceau, binecuvântat este împăratul care vine în numele Domnului, pace în cer și slavă în locurile prea înalte. Unii farisei din norod i-au zis lui Iisus, învățătorule, ceartă-ți ucenicii. Și el le-a răspuns, vă spun că dacă vor tăcea ei, pietrele vor striga. Când s-a apropiat de cetate și a văzut-o, Iisus a plâns pentru ea și a zis, dacă ai fi cunoscut și tu măcar în această zi lucrurile care puteau să-ți dea pacea, dar acum ele sunt ascunse de ochii tăi, vor veni peste tine zile când vrăjmașii tăi te vor înconjura cu șanțuri, te vor împresura și te vor strânge din toate părțile, te vor face una cu pământul, pe tine și pe copiii tăi din mijlocul tău și nu vor lăsa în tine piatră pe piatră, pentru că n-ai cunoscut vremea când ai fost cercetată. Sărbătoarea floriilor, așa cum este numită în popor, este o sărbătoare a bucuriei. Și am citit în text că mulțimea ucenicilor îl lăudau pe Dumnezeu, spune textul, lăudau pentru toate minunile pe care le văzuseră și au văzut atâtea minuni ei și noi am văzut atâtea minuni în viața noastră. Atâtea minuni am văzut, suntem pe picioare, o minune a lui Dumnezeu, suntem în viață, trăim în Bucureștiul ăsta, în haosul ăsta, asta e chiar o minune să trăiești în haosul de aici. Am văzut atâtea lucruri deosebite în viață și ar trebui să fim așa de recunoscători, îi mulțumeau, au rupt, erau unii atât de entuziasmați încât au rupt ramuri de finic, de palmier și le-au pus înainte. Alții atât de încântați erau încât puneau hainele și haina face atât de mult și își puneau hainele pe jos înaintea Domnului Iisus Hristos. Mă gândeam că strigau Osana, dar oare știau sau se gândeau la ceea ce strigă? Osana a devenit o expresie pentru laudă, dar în ebraică era salvează acum, salvează acum. Și probabil că se gândeau la o izbăvire politică, nu una de păcat. Se gândeau la o izbăvire de sub puterea romanilor, nu de sub puterea păcatului. Și atâția nu înțeleg anumite lucruri și nu înțeleg de ce a intrat Domnul Iisus Hristos în Ierusalim. Se spunea, versetul 38, binecuvântat este împăratul care vine în numele Domnului. Binecuvântat este împăratul. Și am rămas șocat atunci când am citit și mă gândeam, zilele acestea, cum adică un împărat să intre și se spunea și de dimineață, am ascultat puțin, un împărat să intre pe un măgăruș, prea ciudat, pentru că împăratul intra glorios pe un cal alb. Dar știți ce interesant? Că se împlineau cuvintele în Zaharia 9:9. Se împlineau cuvintele pe care Domnul Iisus Hristos, mă uitam într-un comentariu, cu 520 de ani s-a scris Zaharia. Cu 520 de ani înainte de Domnul Hristos scria acolo, saltă de veselie fiica Sionului, strigă de bucurie fiica Ierusalimului, iată că împăratul tău vine la tine. Și mă gândeam, este neprihănit și biruitor, zmerit și călare pe un măgar. Împăratul vine. Dar știți ce mi s-a părut foarte interesant? E atât de minunat să fii în planul lui Dumnezeu, să împlinești planul lui Dumnezeu. S-a spus cu atâția zeci, sute de ani înainte, dar în Ioan 12, Spune că ucenicii lui n-au înțeles aceste lucruri de la început, dar după ce a fost proslăvit Domnul Iisus și-au adus aminte de aceste lucruri, pentru că ei le împliniseră cu privire la el. De ce am început așa? Și de ce am început cu imaginea asta? Pentru că atât de mult mi-aș dori să avem scena aceasta în minte și probabil că de dimineață s-a zugrăvit atât de bine ce s-a întâmplat. Însă, imaginați-vă că în toată mulțimea erau farisei, erau oamenii religioși care au zis: Învățătorule, ceartă-ți ucenicii. Cu alte cuvinte, cei cu atâta închinare, cei cu atâtea laudă și veți întâlni astfel de oameni și azi. Însă, Domnul Iisus Hristos spune, dacă vor tăcea ei, pietrele vor striga. Și mi-aș dori așa de mult să nu tăcem și m-am bucurat de cântări și de ceea ce s-a întâmplat aici. Să nu taci, să nu ții gura închisă, pentru atât de mult bine ți-a făcut Dumnezeu. Atât de mult bine. Ascultam de mult, au venit niște misionari de undeva din Oltenia, niște prieteni care o perioadă au stat acolo și ne-au cântat: cum să tac, spune cântarea, nu știu dacă o știți. Cum să tac? Și cum aș putea să tac și să nu scânt? Căci dacă eu nu-ți voi cânta, te vor lăuda și mare și pământ, spunea o strofă. Cum aș putea să tac, cum aș putea să nu-ți spun când văd la orice pas că mă iubești și că ești bun? Oare de ce nu cântăm? Oare de ce avem gura închisă de atâtea ori? De ce? Dar Domnul Iisus spune că dacă vor tăcea ei, pietrele vor striga. Acum știți ce vreau să vă spun și de ce am avut introducerea asta? Pentru că imaginați-vă scena, era o mulțime. Dar știți ce vreau să vă spun? Că cei mai mulți de acolo au fost admiratori. Și vom înțelege în seara asta că va trebui să trecem de la admiratori la ucenici. Este prima lecție pe care își vrea să o învățăm. Zilele acestea mă gândeam la mesaj, am ascultat o grămadă de lucruri și am dat de un mesaj exact în ideea asta. Să treci de la admirator la ucenic, pentru că imaginați-vă, și eu o să citesc câteva versete. În Luca am citit noi toată mulțimea ucenicilor, dar în Ioan 12 spune că a doua zi, versetul 12, a doua zi o gloată mare care venise la praznic, cum a auzit că vine Iisus în Ierusalim, a luat ramuri de finic și a ieșit în întâmpinare. O mulțime. În Marcu 11, mulți oameni își așterneau hainele pe drum, Marcu 11 cu 8. Alții presărau ramuri, la fel, mulți oameni. În Matei 21, versetul 9, norodul. Era o mulțime de oameni și asta se întâmplă și azi. Dar cei mai mulți, asta e trist, erau doar admiratori. În textul nostru, în Luca, citim că ucenicii, dar în rest, erau admiratori. Și în seara asta aș vrea să vă spun că va trebui să trecem de la admiratori la ucenici. Aș vrea să vă spun că Domnul Iisus Hristos nu își dorește admiratori, ci ucenici. Admirator, mă uitam în Dex, omul care admiră, auzi ce au găsit. A admira este sentiment de încântare, de stimă, de apreciere. Dar aș vrea să spun că ucenicul este mai mult decât atât. În bisericile noastre avem o mulțime de oameni care sunt admiratori. Și atunci oamenii aveau ce să admire când l-au văzut pe Domnul Iisus. Puțin înainte a fost învierea lui Lazar. Probabil că l-au văzut pe Domnul Iisus făcând o grămadă de minuni și lucruri extraordinare. Și aveau cum să-L admire. Aveau pentru ce? Știi ce e interesant? Că Domnul Iisus nu vrea admiratori, ci ucenici. Și la asta aș vrea să spun că ești chemat. Pentru că știți care a fost tragedia? Cea mai mare parte, cei mai mulți oameni de acolo, nu toți, dar cei mai mulți care au strigat Osana atunci, aveau să strige mai apoi peste câteva zile răstignește. Nu spun că toți, nu știm câți, dar atât de trist să strigi Osana ca mai apoi să strigi răstignește. Pentru că ăștia sunt admiratorii, merg doar cât e bine, doar cât le convine. Dar suntem chemați să trecem mai departe de aici, să venim la admiratori. de la admirator la ucenici. Domnul Iisus Hristos nu i-a chemat pe oameni să-L admire. Ci Domnul Iisus Hristos a zis, veniți la mine, urmați-mă, cu alte cuvinte, fiți ucenicii mei. Pentru că admiratorii vin și pleacă. Poate că admiratorii să aducă alți admiratori, dar doar ucenicii vor face ucenici. Și spun asta pentru că mi-a dat de gândit un citat. L-am și scris și mi-aș dori să-l afișăm. Spunea cineva că Iisus nu a fost interesat în a avea admiratori. Și asta e realitatea. Problema este că multe biserici au devenit stadioane, nu sanctuare. Adică unde să simți prezența lui Dumnezeu, unde să fii copleșit de sfințenia lui Dumnezeu. Și spunea omul ăsta că în fiecare săptămână admiratorii vin în tribună și fac galerie pentru Iisus, dar nu au niciun interes în a-L urma pe El. Admiratorii vor să fie aproape de Domnul Iisus, ca să aibă beneficiile, să aibă parte de beneficii, dar nu suficient de aproape ca să sacrifice ceva. Și asta este tragedia astăzi. Pentru că avem oameni care vin în biserică, sunt încântați de ce se întâmplă, poate, dar nu sunt gata să meargă puțin mai departe și la asta suntem chemați. Ucenicul este discipol, este urmaș, este cel care învață, cel care cunoaște. Și în seara asta eu aș vrea să las o întrebare. Tu ești admirator sau ești ucenic? Tu cunoști despre Domnul Iisus sau îl cunoști pe Domnul Iisus? Pentru că asta este cel mai important. Gândește-te și răspunde-ți în inima ta la modul cel mai sincer. Dacă ești un admirator. Pentru că știi ce? Putem să fim în biserică. Putem să creștem cei mai mulți. Eu n-am avut harul acesta. Am venit mai apoi la Dumnezeu. După ce mi-am făcut praf tinerețea. Dar unii sunt crescuți în biserică. Știu de mici lucrurile lui Dumnezeu. Obișnuiți cu versetele. Și cresc ca niște, niște admiratori. Sunt mari, apoi cresc cu familii și sunt admiratori. Dar vreau să spun că trebuie să treci la a fi ucenic. Ucenic autentic al Lui. În urmă cu un an de zile, am fost atât de mișcat, probabil că era perioada mea și erau cuvintele pentru mine, dar am fost atât de mișcat când nu am citit textul acum. Când cei doi ucenici sunt trimiși, Domnul Iisus Hristos le spune să meargă. Ei erau ucenici, pentru că ucenicul ascultă. Nu înțelegeau probabil de ce, dar i-a trimis Domnul să ia acel măgăruș. Mergeți în fața, în sat, veți găsi un măgăruș. Le-a dat toate detaliile. Și oamenii ăștia au ascultat, pentru că ucenicul ascultă. Dar o să vedeți că admiratorii doar ascultă când le convine, dacă le convine. Când ucenicul este ăla care se supune și deși nu înțelege, deși nu pricepe prea bine, ascultă și merge și se împlinește lucrul ăla. Mi-am notat versetul 32, nu am mai citit acum. Cei ce fuseseră trimis s-au dus și au găsit așa cum le spusese, pentru că ucenicul ascultă. Și tu asculți de Dumnezeu, vreau să te întreb. La modul cel mai transparent și direct, tu îl asculți. Eu nu vorbesc de admirator, de duminica, ci vorbesc de ucenici, de luni, de marți. Dacă trăim în ascultarea aceea de Dumnezeu. Pentru că altfel vom fi doar niște admiratori. A fost frumos, au cântat bine și apoi ne întoarcem la viața noastră. Dar ucenicul merge cu Domnul până la moarte. Admiratorul merge doar cât e bine. Doar cât are pâine și pește, cum era în text. Și gândiți-vă, din cei care acum strigau Osana de flori, câți au fost cu Domnul Iisus Hristos la cruce? Pentru că admiratorii vor lua ramurile de finic, dar ucenicul își va lua crucea. Pentru că spunea Domnul Iisus Hristos, dacă vrea cineva să vină după mine, Matei 16:24, să se lepede de sine, să-și ia crucea și să mă urmeze. În altă parte spune să-și ia crucea fiecare zi și să mă urmeze. Pentru că ăsta este ucenicul. Admiratorul doar când îi convine. Și doar dacă îi convine. În seara asta te chem să te gândești cât se poate de serios. Dacă ești doar un admirator sau ești ucenic. Dar aș vrea să vă spun că a mai fost o altă trecere. O trecere de la bucurie la plâns. Am zis că este bucurie. Dar știți ce e interesant? De fapt, șocant și probabil că de dimineață s-a amintit. În toată acea bucurie, în toată acea cântare, laudă, Domnul Iisus Hristos plânge. Vede cetatea și spune textul că a plâns pentru ea. Versetul 41, când s-a apropiat de cetate și a văzut-o, Iisus a plâns pentru ea. Vă imaginați, a plâns. Oamenii cântau lângă el, am găsit poza asta, nu știu cât este de reală, pentru că mă uitam în greacă, citeam niște comentatori, că nu știu eu greacă neapărat, citeam pe cineva și spunea că plânsul de care spune aici nu e că a curs câteva lacrimi, e ceva atât de profund. A fost ceva atât, o durere atât de lăuntrică încât era hohot de plâns. Și imaginați-vă că vede cetatea și plânge în toată bucuria asta ucenicilor. Oare de ce a plâns Domnul Iisus? Spuneam cu atâția ani în urmă, am spus-o și noi în biserică, în biserica din care fac parte. De ce oare a plâns? Și găsim probabil fiecare dintre noi motivații, nu știu dacă de dimineață s-a spus. De ce a plâns pentru cetate? Și am spus doar, o să punctez câteva lucruri. În primul rând, din cauza ignoranței. Ignoranței și indiferenței oamenilor. Păi și e atât de dureros că spune, dacă ai fi cunoscut și tu, măcar în această zi, parcă acum în ultimul ceas, și acum rămâi șocat. Cum adică dacă ai fi știut că era Ierusalimul, era centrul spiritualității, erau cei mai religioși oameni, dacă vreți. Și totuși, spune Domnul Iisus Hristos că n-ai cunoscut lucrurile care puteau să-ți dea pacea. Că până la urmă căutăm pacea, tânjim după ea, vrem pacea. Domnul Iisus Hristos nu plânge pentru că noi nu căutăm pacea, ci pentru că nu recunoaștem acele lucruri care aduc pacea în viața noastră. Asta e tragedia. Că noi căutăm pacea într-o grămadă de lucruri. Unii o caută în alcool. Și cred că dacă o să beag, dacă o să fac o grămadă de lucruri, am câțiva colegi zilele astea spuneau, ce bine că vor avea zile libere, de ce? Că vor bea până nu vor mai ști de ei. Asta e marea sărbătoare la noi. Vor avea zile libere și spuneau că probabil nici nu o să vină după, că nu știu cum se vor simți. Sunt oameni care încearcă să-și împlinească golul cu tot felul de lucruri, cu medicamente care îți prăjesc creierul, cu droguri și totuși nu au pace. Pentru că singurul, cum se spunea de dimineață, singurul care poate să aducă pacea este Prințul Păcii. Prințul Păcii poate să aducă pacea în viața ta. Pentru că spunea, vă dau pacea, vă las pacea mea, nu o dau până la urmă cum o dă lumea, că are și lumea pacea ei. Și o dau și să rămână. Pacea cu Dumnezeu și pacea în tine. Și era o scenă atât de tulburătoare. Dacă ai fi întrebat, cunoașteți lucrurile lui Dumnezeu? Ce ți-ar fi spus oamenii din Ierusalim? Cu siguranță că suntem la praznic, că suntem la sărbătoare, pentru că noi suntem acum la închinare. Și Domnul Iisus Hristos le spune, știți ce? Voi nu cunoașteți lucrurile lui Dumnezeu. Deși aveau impresia că le cunosc, că ei... Era o scenă incredibilă. Ierusalimul era în sărbătoare. Mirosea tămâie peste tot. Se auzea behăit de miei, pentru că pregăteau miei pentru jertfă. Și totuși, Domnul Iisus Hristos spune, n-ați cunoscut lucrurile alea care puteau să vă aducă pacea. Apoi, de ce a plâns? Pentru că știa consecințele respingerii lui. Pentru că sunt consecințe. Spune acolo, vor veni peste tine zile când vrăjmașii tăi te vor înconjura cu șanțuri, te vor împresura și te vor strânge din toate părțile. Vor veni zile și au venit. Și istoricul Iosif Flavius stă mărturie și spune că în anul 70 împăratul Vespasian îl trimite pe propriul fiu, pe Titus, să atace Ierusalimul și asta se întâmplă. Ierusalimul este asediat, vin zilele despre care Domnul Iisus Hristos vorbea, pentru că atunci când Domnul spune ceva, se împlinește. Vor veni zile pentru că El știe și trecutul nostru și prezentul nostru, dar știe și viitorul nostru și știe consecințele respingerii. Dacă respingi. Și vă pot da o grămadă de exemple. Vă pot da exemplul soacrei mele care s-a căsătorit în lume, a plecat departe de Dumnezeu, fată de predicator. Și viața ei a fost apoi un chin ca mai apoi să se întoarcă la Dumnezeu după ce zdrobită de Dumnezeu cu copiii bolnavi, trecând prin tot felul de experiențe. Sunt niște consecințele ale respingerii. Sunt consecințele acestea pe pământ, dar sunt consecințe veșnice. Și imaginați-vă că Domnul când privește cetatea, plânge. Oamenii se bucurau, erau încântați, Osana. Și Domnul plânge pentru că știe, dincolo de ceea ce vedem, știe viitorul. Și știe ce se întâmplă dacă respingi. Dacă respingi planul Lui, mântuirea Lui. Și apoi, mă gândeam, mi-am notat și versetul acesta și apoi trec mai departe la următorul punct. În Matei 23 spune, Ierusalime, Ierusalime, care omor pe proroși și ucizi cu pietre pe cei trimiși la tine. De câte ori am vrut să strâng pe copiii tăi, cum strânge găina puii sub aripi și n-ați vrut? Spune acolo, de câte ori? Asta înseamnă că de nenumărate ori Dumnezeu vroia, Dumnezeu îi chema, Dumnezeu le vorbea, mai trimitea un proroc, îi mai chema la pocăință, le mai trimitea o Biblie, dacă vreți, pentru noi astăzi. Și spune Biblia, concluzie în verset, n-ați vrut. Și asta e marea tragedie, să respingi, să spui că nu vrei și să întorci spatele. Să respingi dragostea lui Dumnezeu. Și apoi, de ce a mai plâns Domnul Iisus? Pentru că îl interesează ziua cercetării tale și oamenii ăștia au pierdut vremea cercetării. A fost o vreme a cercetării pentru Ierusalim. O vreme a cercetării, fiecare dintre noi avem, sunt conștient că pe drumul vieții, într-un fel sau altul, Dumnezeu va cerceta viața noastră, îți va vorbi. Uneori te va pune pe un pat de spital ca să poți să-ți ridici ochii în sus. Uneori îți va vorbi direct prin cuvânt, cunosc. Acum de curând un caz, am auzit, a citit Biblia și s-a întors la Dumnezeu. Direct Dumnezeu a vorbit prin ceea ce a citit. Pentru că cuvântul este viu și lucrător. Dumnezeu poate să-ți vorbească când într-un fel, când într-altul, îți vorbește prin binecuvântare și cercetează viața ta. Dar tragedia este, sau cel puțin în cazul Ierusalimului, a fost că au respins sau că n-au cunoscut vremea cercetării. Și te rog să nu pierzi vremea asta. Sunt convins că o ai și tu, am avut-o și eu. Dumnezeu a lucrat, mă cerceta, am ajuns în biserică și în timp ce stăteam în biserică și ascultam cuvântul, acel cuvânt parcă era pentru mine, simțeam că ceva se întâmplă înăuntru meu, era un foc, era ceva, pentru că Dumnezeu cerceta viața mea. Și te rog, dacă simți asta, să nu dai cu piciorul, să nu respingi vremea cercetării tale, pentru că există o vreme. Și Domnul Iisus plânge pentru că Ierusalimul pierde vremea asta. Și nu vorbesc degeaba, nu vorbesc gratuit. Am o povară de ani de zile de când am vorbit într-o biserică și am zis că oriunde voi merge, voi spune asta. Vorbeam în biserică despre vremea cercetării și după mesaj am explicat cât am putut de bine, exact cum încerc să spun acum. Și am punctat lucrurile astea. Și după ce s-a terminat mesajul, vine un bărbat la mine și spune, exact asta trăiesc eu, exact asta se întâmplă în viața mea, Dumnezeu cercetează viața mea, exact cum spui. Și începe să-mi povestească, mama zice, mama a fost credincioasă, mama ne-a vorbit, mama ne-a îndemnat, ne-a chemat la pocăință, mama ne-a spus despre lucrurile astea și auziți tragedia sau cel puțin modul în care Dumnezeu a zguduit familia asta. Mama s-a îmbolnăvit. Mama care probabil i-a pus Biblia în față, i-a chemat la biserică. Mama s-a îmbolnăvit și a murit. Și acum bărbatul ăsta venea și îmi povestea. Exact asta se întâmplă. Eu cred că Dumnezeu mă cercetează. Și știți ce? În seara aia m-am rugat împreună cu el. Dar știți ce s-a mai întâmplat? Exact în seara aia, celălalt frate predicator vorbea cu tatăl lui. Pentru că Dumnezeu uneori va cerceta viața noastră într-un fel sau altul, îți va vorbi când într-un fel, când într-altul. Dar să iei seama, pentru că există o vreme a cercetării și să nu o pierzi. Să nu o pierzi. Și apoi, Un al treilea lucru, nu mai am timp destul, dar aș vrea să ajung, pentru că e cel mai important lucru. O trecere și de la flori sau la flori până la urmă, la spin. La spin. Pentru că de acum mergem spre cruce. A fost atunci închinare, laudă, au fost flori, dacă vreți, au fost finic, au fost ramuri de finic. Dar de acum mergem spre spini. Și știți ce interesant? Mi s-a părut deosebit în Ioan 12, nu am citit de acolo. Dar în Ioan 12, imediat după scena aceasta a intrării Domnului Iisus Hristos în Ierusalim, imediat în versetul 20 se spune că niște greci au venit și au vrut și au întrebat despre Domnul Iisus. Îl întreabă pe Filip, Ioan 12:21. S-au apropiat de Filip, care era din Betsaida Galilei, l-au rugat și au zis: Domnule, am vrea să vedem pe Iisus. Am vrea să vedem pe Iisus, pentru că vreau să cred dincolo de tot ceea ce se întâmplă aici. Oamenii vor să-L vadă pe Domnul Iisus Hristos. Eu cred că există în noi lucrul ăsta, dincolo de cântări, dincolo de un mesaj. Atât de mult doresc să-L vedeți pe El, să-L cunoașteți pe El. Asta este cel mai important. Am vrea să-L vedem. Mai mult decât atât, în Matei 21:10, acolo se spune că în momentul când Domnul Iisus intră în cetate, oamenii, cetatea se pune în mișcare, spune textul, și ascultați, fiecare zicea: cine este acesta? Cine este acesta? Și dați-mi voie să vă spun cine este acesta. Au răspuns atunci: este prorocul, este Iisus din Nazaret, dar dați-mi voie să vă spun, este mai mult decât atât. Este Mântuitorul, este Domnul, este Regele. Și spunea cineva câteva cuvinte extraordinare, dați-mi voie să le citesc în viteză, nu mai am timp, dar a fost cineva, am fost odată și mă opresc aici, dar trebuie să spun asta, când eram să predic și zic: băi, ți-am luat din timp, dar zice: stai liniștit că oricum spun tot ce am de spus. Cam așa e și cu mine, Mircea mi-a zis la cât să ne oprim, dar trebuie să spun tot ce am de spus. Și când mă gândesc că întrebau oamenii: cine este acesta? Scria cineva atât de frumos: este Regele, Regele evreilor, este Regele lui Israel, Regele dreptății, este Regele veacurilor, Regele cerurilor, Regele gloriei, Regele regilor, este Domnul domnilor. Nimeni nu poate măsura dragostea Lui nemărginită. Este necurmat de puternic, statornic pe vecie, pe deplin sincer. E nemărginit în har, domnește cu putere, imparțial de milos. Și te întreb, îl cunoști? Îl cunoști așa? Sau ești doar un admirator? Este Fiul lui Dumnezeu, este Mântuitorul păcătosului, este punctul central al civilizației. Este de neegalat, fără precedent, este cea mai înaltă idee din literatură, cea mai mare personalitate în filozofie, este doctrina fundamentală a teologiei adevărate. El dă tărie celui slab, aproape și mântuiește, salvează, întărește și susține, păzește și conduce, iartă păcătoși, șterge datoriile, eliberează captivi. Îl cunoști? Este cheia cunoașterii, este izvorul înțelepciunii, este ușa către eliberare, cărarea către pace, este drumul sfințeniei, poarta către glorie. Viața Lui este de neîntrecut, bunătatea Lui este fără limită, mila Sa este veșnică, dragostea Lui nu se schimbă și nu mă pot opri. Am o grămadă de lucruri pe care vi le pot spune, dar spunea cel pe care îl citez, aș vrea să ți-l pot descrie, dar e de nedescris. Este Iisus Hristos Domnul, despre El vorbim, la El vă chemăm. Spunea că este invincibil, irezistibil, nu ți-l poți scoate din minte, nu poți trăi fără El. Și știți ce s-a întâmplat? Fariseii și-au dat seama că nu poate să-L oprească. Nu L-au suferit, dar au aflat că nu-L pot opri. Pilat n-a găsit nicio vină în El. Acesta este Regele, Iisus.
Pentru că despre El este vorba. Dar știți ce s-a întâmplat? Că de acolo, de la flori, a mers spre cununa de spini. Și dați-mi voie să vă arăt ceva. Am luat-o de undeva. De-abia am adus-o, ca să nu mă înțep. Dar acum să spun ceva. A venit o zi și n-a fost o întâmplare. N-a fost o greșeală. Și a venit ziua când a lăsat cununa lui de rege și a luat cununa de spini. A lăsat tronul lui și s-a pus pe cruce pentru mine și pentru tine. Și te rog, în fața acestui tablou, atât de mult doresc să simți că ești păcătos, să simți păcatul, să te smerești înaintea Lui, pentru că toate astea le-a făcut pentru tine, le-a făcut pentru mine. A fost o zi când de la flori, când oamenii spuneau Osana, a trebuit să meargă la cruce, a mers pe drumul crucii pentru salvarea mea, pentru salvarea ta. A fost biciuit, mă gândeam. El, Domnul Domnilor, biciuit, pălmuit, scuipat, pus acolo pe cruce. Dar așa cum se citea, era străpuns pentru păcatele noastre, pentru toate păcatele mele, pentru toate păcatele tale, imaginează-ți, pentru fiecare minciună, pentru fiecare avort, pentru fiecare invidie, pentru fiecare lucru pe care l-ai făcut, pentru fiecare curvie, acolo pe cruce stătea pentru mine și pentru tine. De ce? Ca să avem mântuirea, ca să fim iertați, ca să avem parte de iertare. Noi ăștia păcătoși, ăștia care nu meritam. Pentru că ăsta e harul lui Dumnezeu. Și asta s-a întâmplat acolo la cruce. A fost pus, a murit, da, a fost pus într-un mormânt, dar este viu. Și în această seară, deși a trecut timpul, aș vrea să te gândești în ultimile clipe pe care le am din mesaj. Te rog, gândește-te. Ești admirator. Vreau să spun că trebuie să fii ucenic în seara asta. A trebuit să treci și să-L urmezi pe Domnul Iisus Hristos. Să treci din punctul ăla doar de admirator. Pentru că da, a fost o zi de la bucurie, asta a fost plâns. Și a plâns Domnul Iisus pentru că ai fost ignorant, poate atâta timp ai spus că nu te interesează, că nu-ți pasă, că nu-i pentru tine. Dar mai mult decât atât, au fost spini, pentru că acolo pe cruce purta povara nelegiuirilor noastre. Dar atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, încât a dat tot ce a avut mai drag pe Fiul Său, pentru ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viața veșnică. Dumnezeu nu vrea să pierd, Dumnezeu nu vrea să pierd, ci vrea să avem viața veșnică. Și vreau să vă spun că nimeni altul nu este mântuire, căci nu este sub cer niciun alt nume dat oamenilor în care trebuie să fim mântuiți, decât în numele Domnului nostru Iisus Hristos. Nu știu cum te simți în această seară. Nu știu dacă ceva din ceea ce am spus a fost pentru inima ta. Dacă într-un fel sau altul Dumnezeu te cercetează. Dar vreau să spun și să închei cu versetul acesta. Pentru că am cântat despre înviere. Spune Cartea Sfântă atât de clar. Și te rog să pui la inimă versetul acesta. Roman 10:9. Roman 10:9. Dacă mărturisești, deci, cu gura ta pe Iisus ca Domn, adică nu mai ești doar un admirator, ci îl consideri ca mântuitor și Domn al vieții tale. Și dacă crezi în inima ta că Dumnezeu l-a înviat din morți, vei fi mântuit. Vei fi mântuit. Dumnezeu să ne ajute pe toți. Amin.